ievilināt un savaņģot hipotekāra kredītu ņēmējus ir nesalīdzinām vieglāk nekā iedzrināties kompāniju biznesa plānos, kontrolēt to izpildi, analizēt kredītu vēsturi, no kā sastāv korporatīvas kreditiešanas ikdienā. Pirmo, ko Latvijas Komercbanku asociācija apsolīja, ja grozījums ieviesīs, tad hipotekāra kredītu likmes uzliegs un hipotekāra kredītu sekotnējas iemaksas paaugs no 10% līdz 50%. Bet ja tā, tad Savienotajās valstīs likmes jau sen būtu augstākas nekā Eiropas valstīs. Taču tas ir zemākas. Arī avansa maksājumi, kuri ir atšķirīgi dažādām kredita ņēmēju kategorijām, Amerika nav lieli. Kritikas kvintesence ir izlasama vēstule, kuru Tautsaimniecības komisija pērnā gada janvārī saņēma no Komercbanku asociācijas, kurā versas pie Saimas prezidija priekšsēdētāja, to parakstīja 17 Komercbanku vadītāji, aicinot Saimu pārskaitīt šo likumprojektu, ko mēs arī tagad darām īstenībā, lai novērstu, kā viņa aicināja, lai novērstu grozījumu negatīvo ietekmi uz Latvijas nacionālas ekonomikas konkurētspēju. Bet tas ir blefs, cienījumās dāmas un godāti kunki. Ja kreditēšana būs samarīga ieķelāta īpašuma vērtībai, tad cena samazināsies, tāpēc aizņemējiem būs vajadzīgs mazāks nekā pašlaiks kredīts, tā paša mājokļa iegādei, un hipotekāri kredīti patiešām būs pieejami un tos būs iespējams vieglāk atmaksāt. Patiešām kreditora tiesībās tiks ierobežotas. Daudzu nu, Eiropas valstu un arī konkrēti Latvijas ekonomikas krīzes laika sagrova tieši tāpēc, ka valdīja neierobežota uzmācīga kredītēšana un bija ierobežotas aizņemēja juridiskas iespējas dzēst savas parasaistības. Latvija tas novada pie lielākās emigrācijas un savu komercu darbību uzsākt gribošo cilvēku skaita samazināšanās, jo viņi bija spiesti maksāt parmērīgos parādos, nevis ieguldīt savus līdzgļus mazajā biznesā. Noliekto atslēgu principa iekļaušana likumā lika bankam būt uzmanīgākam un turpmāk atturēties no pārsteidzīgu kredita izsniegšanos, jo vēlāk tos būtu grūti atgūt. Un vēlreik, par ko Komercbanka asociācija mums brīdināja, Saima apspriesta ideja, tad apspriesta šo maksāt nespējas likuma grozījumus darbus piemērot līgumiem, kas noslēgti pirms šo grozījumu iespējamas pieņemšanas vēl vairāk, iedragāšot investoru uzticību Latvijas tiesiskajai vīdei. Laikam par investoriem Komercbanku asociācija uzskaitīja ārzemju bankas, kuras tāpat ir atbildīgas par 8. gada notikošo burbuļa parplīšanu un tam sekojošo krahu. Ja nu Latvijas aizies tas bankas, kas meklē vieglu naudu no darījuma nekustamā īpašumā tirgu, lai iet. Tas bankas, kas šeit paliks un būs gatavās kreditēt mūsu biznesu, kā atlīdzību saņems patrītāju pirktspējas un komersantu aktivitātes pieaugumu. Un šādas investīcijas mums ir vajadzīgas kā gaisa. Lai šādu klimatu nodibinātu mūsu valstī, kreditēšanas tirgu mums nepieciešami saglabāt noliekto atslēgu principu maksāt nespējas likumā. Tāpēc es aicinu šo konkrēto skatumu likumprojektu noraidīt. Paldies!
Paldies deputātam Pimenovam, un man jāatvainojas tiešām 147. pānta 6. daļa, ko mēs paredzam izslēgt, tiešām attiecās uz nulītajām atslēgām, tā kā daļa no maniem aizrādījumiem nebija īsti korekti. Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi! Par šo konkrēto likuma projektu, kur grozījumi nosaka parādnieka saistību apjomu un to dzēšanas termiņus. Tātad, godātie kolēģi, ja nedzēsto kredīta saistību apjoms ir līdz 30 tūkstošiem eiro, tad maksājot 1/3 daļu no ienākumiem, bet ne mazāk kā 1/3 no minimālās algas, šīs saistības tiek nodzēstas viena gada laikā. Nedaudz parēķināsim. Nu, praksa rāda, ka šādos gadījumos lielākoties personas ienākumi nepārsniedz minimālo algu. Tātad, ja mēs ņemam no minimālās algas 1/3, tie ir 120 eiro mēnesī, tātad viena gada laikā tiek samaksāt 1440 eiro, kas rēķinot attiecībā pret nedzēsto saistību apjomu, nu, ja tas ir maksimālais šajā grupā 30 tūkstošiem, ir nedaudz mazāk par 5%. Līdz ar to, kolēģi, jūsu izšķiršanā ir, vai tas ir samērīgi, ja parādnieks šajā bankrota procedūrā riskē ar 5% no nedzēsto saistību apjoma. Gadījumā, ja saistība apjoms ir lielāks, virs 30 tūkstoši, bet nesasniedz 150 tūkstoši, tad šī procedūra beidzas ar tiem pašiem nosacījumiem, 1/3 no minimālās algas beidzas 2 gados. Tātad 2 gados tiktu samaksāti no minimālās algas rēķinot 2880 eiro summā, kas nesasniedz 3% no saistība apjoma, ja tās, piemēram, ir 100 tūkstoši eiro. Tātad, godātie kolēģi, man šķiet, ka šī likuma norma ir ļoti samērīga, un es aicinu šos grozījumus atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrejam Elksniņam.
Pirmām kārtām, cienējamie kolēģi, kopš kura brīža vienotība tik ļoti rūpējas par to, lai cilvēkiem būtu lielāka iespēja aizņemties. Tas lielā mērā neiet vispār kopā, ne ar kāda veida iepriekšējiem uzstādījumiem attiecībā uz ātro kredītu ierobežošanu. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām runājot par pašu likuma projektu un deklarējot, ka nu, tā būs izvēles iespēja, nu nebūs tā nekāda izvēles iespēja. Nebūs tā izvēles iespēja absolūti tajā realitātē, kur daudz no jums varbūt arī nedzīvo. Jo bankas, parādot, ka noliktu atslēgu princips kā izvēles iespēja, būs iespējams šo prasību īstenot, piedāvojot paaugstinātas procentu likmes, tai pašā laikā pie izvēles iespējas apstākļiem piedāvājot nepiemērot minēto kritēriju, nu šajā situācijā viennozīmīgi tie nosacījumi par noliktu atslēgu principu būs tādi, ka viņus neviens no tiem cilvēkiem, kurš vēlēsies saņemt kādu veidu kredītu, viņš vienkārši nepiekritīs. Līdz ar ko noliktu atslēgu princips nestrādās īstenībā pēc būtības. Otrām kārtām, ko jūs piedāvājat attiecībā uz fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņiem? Jūs piedāvājat viņu faktiski palielināt 2 reizes, respektīvi neatgriežot aktīvajā ekonomiskajā apritē tos cilvēkus, kuri vēlas tajā atgriezties un daudz ātrāk iziet fiziskās personas maksāt nespējas procesu. Nākamais jautājums. Protams, pašreizējos apstākļos, kad jūs esat pārdevuši Citadeli, jūs nevarat jebkādā veidā ietekmēt to konkurenci, kura pastāv tirgu, bet kāpēc tad jūs neizmantojat tās iespējas, ko piedāvā no vienas puses konkurences padome, no otrās puses FKTK attiecībā uz uzraudzību gan par konkurenci tirgu, gan par, piemēram, banku kredītu portfeļa kvalitāti, izvērtējot vienas otras bankas licenzi, attiecībā uz to tik tiešām, cik kredītu portfeļas bankā ir kvalitatīvs. Nacionāla apvienība, nu tiešām, arī stāv un krīt par termiņu uzturēšanās atļaujām. Atver kādu ziņu, kādu ierakstu, termiņu uzturēšanās atļaujas ir lielākais biets, un tas ir mērķis, lai nepieļautu tirgus uzpūšanu un cenu kāpumu. Nu, godējamie kolēģi, neesam naivi. No Latvijas ļoti daudz cilvēku ir izceļojuši. Punkts 1. Punkts 2. Ļoti daudz cilvēku ir jā, tiešām mūsējie. Mūsējie. Mūsējie ir izceļojuši. Cilvēki ir izceļojuši. cilvēki ir ļoti daudz, kuri ir saņēmuši kredītu saistības, kuras nevar viņas izpildīt, un kuriem maksāt nespējas procesu ir jāaiziet. Bet nu, kad bankas visu šo laiku ir piedzinušas tās saistības no tiem cilvēkiem, viņas ir atņēmušas no tiem 400 tūkstošiem ļoti lielu procentuālu daļu tos dzīvokļus. Bet nu, atveriet, piemēram, tos pašus internetu portālus, tos sludinājumus, nu, cik daudz brīvajā tirgu ir tie dzīvokļi? Nu, nav viņu. Kāpēc nav? Atbilde ir ļoti vienkārša. Banku tās pašas meitas ir uzpirkušas šos pašus dzīvokļus. Bet tad šajā situācijā, kādēļ ir vajadzīgs tas nolikto atslēgu princips? Tāpēc, ka mēs šajā situācijā iejaucoties ar šo normu, panāksim, kad samazināsies nekastamā īpašuma tirgus cenas. Ļoti objektīvi. Samazinot daļēji kreditēšanu, samazinot, nostādot banku savstarpējās konkurences apstākļos, mēs samazināsim kreditēšanu, samazināsim cenas un banku meitas, kuras ir uzpirkušas visu šos dzīvokļus, būs piestas viņus pārdot pa daudz zemāku cenu. Un šādos apstākļos pie banku meitu esošā aktīva, kurš ir, nu, pavērtējiet kredītu portfeli bankām. Nu, Bondara kungs ļoti precīzi varētu izstāstīt, cik lielā mērā ir saikne starp tām attiecībām, kuras ir tagad bankām uz, teiksim tā, nu, nelikvīdiem dzīvokļiem, kuru īpašumi ir pārvērtēti, salīdzinot uz iespējamo nākotnes kredītu portfeļa vērtību vienai vai otrai bankai, kuras ir ieguldījušas visu šo būtisko naudu, lai noturētu vismaz cik tas ir. Līdz ar ko, godājumie kolēgi, tas tiešām ir absolūti nepārdomāts solis, un es aicinātu jums viņu vienkārši neatbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ilmāram Latkauskim.
Jā, augsti godātājs, Saeimas priekšsēdētāja biedrs, dāmas un kungi, deputāti. Liela brāka, maza vilna, tā es raksturotu šos saistītos likumprojektus, kas attiecas uz nolikto atslēgu principu. Nepārspīlējot to nozīmi, es aicināšu tomēr tos atbalstīt. Un kāpēc? Kāpēc? Tā lielā brāka un arī zinām nekonsekvence ir mantojums no tiem laikiem, kad pirmkārt bankas vilināja ņemt kredītus, jau redzot, ka daudzi nebūs atdevēji, ka viņi smagi iekritīs, tik un tā varēja vēl ņemt, un tauta kāri ņēma, nedomājot par to, vai atdos, nedomājot par atdošanu, un valsts mierīgi noraudzījās. Tātad trīs līdzvainīgie bija devēji bankas, ņēmēji un valsts, jeb arī Saeima. Un pēc tam mēs sākām skatīties, kurš nu vairāk vainīgs. Sākās muskuļu demonstrēšana, mēs tagad jums parādīsim. Un tādā situācijā varbūt radās arī nolikto atslēgu princips, kas būtībā neglābj tos, kuri jau ir iekrituši tajos slazdos. Bet es nekādā gadījumā negribētu šeit vainot tādu priekšvēlēšanu laiku vai arī kaisīt pelnus uz deputātu galvām, ka tā bija, nu, milzīga kļūda. Tas bija laiks, kad radās šis pretnostatījums, ko jūtam joprojām starp bankām no vienas puses un starp politiķiem, kā tautas priekšstāvjiem no otras puses. Un tas nolikto atslēgu princips varbūt pat nav galvenais šajā pretnostatījumā, un te ir divas galējības. Divas galējības attieksmē. Pirmkārt, no banku puses darīsim tikai to, kas ir 100% drošs un kas atmaksājas. Te ir slikts piemērs, piemēram, ka ne Valkā, ne Krāslavā vairāk nevajag bankas. Un varbūt tas ir pat satraucošāk par nolikto atslēgu principu. Un otrā galējība ir radināt tautu pie domas, ņem un ja varēsi atdosi, ja nevarēsi atdot, nu tādi arī varbūt nevajadzēs atdot. Un no šīm divām galējībām mums būtu jātiek vaļā. Vai man ir ilūzijas, ka Latvijas valsts var diktēt noteikumus bankām, kuru rīcībā ir nauda, kur salīdzinājumā mūsu valsts budžets ir tikai tāda sīknauda vien? Nē, nav man šīs ilūzijas, bet tas jau ir cits stāsts par nacionālo valstu un investoru attiecībām. Bet nolikto atslēgu principu mēs esam pārspīlējuši abos gadījumos, gan pieņemot tā ļoti cieti, gan arī tagad it kā mīkstinot. Un nav jau tik vienkārši kā nosaukumā noliec atslēgas un čau, jo kuri ir iedziļinājušies, zin, ka tas maksāt nespējas process sāpīgāk vai mazāk sāpīgi ir jāiet cauri tik un tā. Un šo grozījumu jēgu es redzu mazināt to pretnostatījumu, kas ir izveidojies valstīs ar bankām un politiķiem, aiz kuriem tomēr stāv tauta. Zināms, izvēles iespējas tomēr šeit ir izvēlēties, kāda ir pirmā iemaksa un riski pēc tam. Un ja tas ļauj, pirmkārt es teikšu, ar godu abām pusēm teikt, atkāpties vai piekāpties no tās pozas. Un otrkārt, ja tas atdzīvina kreditēšanu, jo īpaši pirmā mājokļa, ja tas ir saistīts tomēr ar dažiem banku solījumiem, dažkārt arī nerakstītiem, tomēr atvieglot likteni tiem parādos iekritušiem cietējiem, tādi es aicinātu atbalstīt. Jo šoreiz tiešām cerība ir nevis tik daudz likuma būtībā, bet gan attieksmē. Un dažkārt dzīvē tā gadās, ticiet vai ne?
Paldies. Nākamajam vārds debatēs deputātam Vildim Ķirsim.
Kolēģi, par padošanos bankām man bija tas gods būt klāt tā saucamai pirmā mājokļa programmas izstrādē pašā sākumā. Tā problēma, kas tobrīd bija plānots risināt ar šo instrumentu, proti bankas prasīja par mājokli pirmo iemaksu, kas bija 10-15%, ņemot vērā mūsu sabiedrības uzkrājumu daudzumu, tā bija problēma ļoti daudzām ģimenēm, un ar šo pirmā mājokļa problēmu bija paredzēts nogalvot tieši šo pirmo iemaksu 10-15%, lai tāda ģimene varētu uzreiz tikt pie mājokļa. Ko mēs izdarījām apmēram pusgadu vēlāk? Nobalsojām par šo te saucamo nolikto atslēgu principu, kas uzreiz automātiski uzrāva augšā šo pirmās iemaksas slieksni līdz 30-40%. Ko mēs tālāk darām? Mūsu šī pirmā mājokļa programma ir paredzēta tātad, ka viņa nogalvās apmēram 10-15%, un rezultātā mēs šobrīd esam ieguvuši produktu, kas saucās pirmā iemaksa 20%, pie tam ar valsts galvojumu palīdzību. Proti, ja mēs būtu sēdējuši, neko nedarījuši, situācija būtu bijusi labāka. Ja? Tad šis ir tāds tipisks piemērs tam, ka labāk valsts neiejauktos vispār, tad būtu bijis labāk. Es šeit dzirdēju izskanam piedāvājumu, kad ir jāpaaugstina finansējums šai pirmā mājokļa programmai, lai tātad mēs dabūtu šo pirmo iemaksu lejā līdz, kaut vai līdz 5%. Bet ko tas īsti nozīmē? Kā jums liekas, kam būtu izdevīgi, ja valsts uzņemtos uz sevīm šos te 30%, nogalvot šo te pirmo iemaksu 30%? Un, protams, ka tikai bankām. Tā kā faktiski šis piedāvājums negrozīt šo kārtību ir izdevīgs tikai un vienīgi bankām. Šis piedāvājums atstāt spēkā noliktās atslēgas. Es neesmu politikā ilgi, bet noteikti daļa no jums šeit bija tā saucamajos treknajos gados. Ja tajā laikā būtu pieņemts šāds princips, tas noteikti atvēsinātu šo te pārmērīgo kreditēšanu, tad tas tiešām būtu bijis derīgs. Bet nu ne jau tagad, kad ir šī krīze pārvarēta un tā padās šis kreditēšanas tirgus ir atzis. Aicinu tad atbalstīt likumprojektu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Jums pietiks ar 11 minūtēm?
Cienījamie kolēģi, te ir, es dzirdu jau tik lielu neizpratni par to, ka darbojas finanšu sistēma, tad vismaz tiem no jums, kas ir ieinteresēts, vēlas saprast, kas īsti notiek, ļaujiet man, tad teiksim, ar pirkstēm izskaidrot. Jā. Jūs varat iedomāties tādu situāciju, ka jums kāds uz ielas pienak un lūdzu jums aizdot, viņam aizdot, kad uz 100-200 eiro, lai viņš nopirktu dzīvokli vai no kaut kā tādu. Vai jūs viņam šo naudu aizdosiet? Es domāju, ka visticamāk, ka nē. Kāpēc? Tāpēc, ka kur viņš tāds ir? Kad ir viņa ienākumi? Es viņu nepazīstu, vai viņš atdos, neatdos? Visticamāk, ka neatdos. Bet tad tas pats cilvēks jums piedāvā kaut kādu nodrošinājumu. Vai no mašīnu, vai no zelta grenzenu, vai no kaut kā tādu. Nu, tagad tas var būt cits. Jūs tad viņam varbūt būsiet gatavi aizdot naudu. Bet vai jūs viņam aizdosiet naudu par tādu pašu, teiksim, nodrošinājuma tirgus vērtību? Es domāju, ka atbildi arī būs nē. Jūs viņam būsiet gatavi aizdot naudu par šo nodrošinājumu atrast realizācijas cenu, kas parasti būs kādi 30% mazāk. Vai es kaut kā kļūtos? Es domāju, ka nē. Šādi, tiešām šādi, darbojas lombardi, kur cilvēks, piedāvājot nodrošinājumu, var paņemt sev kredītu, bet parasti par nodrošinājumu atrast realizācijas vērtību. Kad pusi no summas labākajā gadījumā par 70%. Bet jūs varbūt arī, protams, esat gatavi aizdot kredītu arī bez nodrošinājuma, vai ne? Bet kam? Saviem draugiem, cilvēkiem, kurus jūs pazīstat. Ka jūs zināt, ka viņa savu vēsturi, viņa ir, teiksim, viņam ir reputācija, ka viņa aizdot naudu, ka viņam ir zinami ienākumi un tā tālāk. Tātad tas, kas banku sistēma kā tāda vispār strādā, ka ir iespējams paņemt kredītus ar sapratīgu pirmo iemaksu un par sapratīgu procentu, tas ir tāpēc, ka ir zinami priekšnosacījumi. Tie priekšnosacījumi ir tādi, ka ir iespējams pret aizņēmējiem arī gadījumai viņi nemaksas, vērsties tiesa un piedzēt no viņu ienākumiem. Ja šādu priekšnosacījumu nebūs, tad neviens nebūs gatavs aizdot naudu, kolēģi. Tāpēc ar šo noliektu atslogu principu tiks izjaukts un tiek izjaukts viens no šīs sistēmas pamatiem. Tad bankas faktiski tiks padarīts par lombardiem, kuriem nav nekādas jēgas vērtēt ne cilvēkus ienākumus, ne viņu spēju atdot kredītus. Jo viss, ar ko viņi būs atbildīgi, ir viņu nodrošinājums. Tad te ir izskanējušas, teiksim tā, aizdomas, ka bankas šantažē, ka saka, ka tas būs, vai gan tā tam nav jābūt. Nu, kolēģi, uzdodiet sev jautājumu. Vai jūs, vēlreiz, ja pie jums versies cilvēks, kuru jūs nepazīstat, ar lūgumu dot viņam naudu, un viņš jūs piedāvā tikai nodrošinājumu, vai jūs aizdosiet, cik daudz? Vēlreiz, tikai par atrast realizācijas vērtību. Un te ir tā runa, ka visticamāk tas, kas notiks, ja šis noliktu atsaugu princips tiks ieviests, ir tas, kas bankas būs gatavas aizdot tikai par atrast realizācijas vērtību. Tas ir ar pirmo iemaksu, kādu 20-30, varbūt vairāk procentu lielu. Es, kolēģi, es domāju, ka mēs šodien gadījumā ja balsums būs pozitīvs. Mēs pat jūs izglābsim tādā ziņa, ka neiestasies situācija, ka pēc tam iedzīvotāji tiešām sāks uzdot jautājumus. Kas ir tiešām vainīgs pie tā, ka tagad kreditus nav iespējams saņemt ar sapratīgu pirmu iemaksu? Nu, varbūt dažreiz tiešām ir vērts uzkapt uz grābakļiem, lai visi saprastu, kas un kā un kā lietas darbojas. Tāpēc tas jūsu lēmš, vai mēs to šodien darīsim vai ne. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām debatas, es jūs vēlos informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu, un šie deputāti ir deputāts Smiltēns, Durskis, Brigmanis, Zariņš un Bondars turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visas darba kārtības jautājuma izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma, vārds debatēs deputātam Ivaram Zariņam.
Es nezinu, kā pārējiem kolēģiem. Var jau būt, kad koalīcijas kolēģiem pietiek to, ka viņiem uz pirkstiem paskaidro, kāpēc ir vajadzīgi šie grozījumi un kāpēc viņi ir pamatoti. Mēs tomēr gribētu redzēt aprēķinus, kurus mēs joprojām neesam redzējuši. Un tāpēc viss tas, ko jūs stāstat, jo vairāk jūs stāstat, jo mazāk ticības rodās par to, ka šie grozījumi tik tiešām ir tam mērķim, kurim jūs karstsinīgi mēģināt pārliecināt, jo jūs paši pastāvīgi nonākat pretrunās. Kaut vai šie pēdējie apgalvojumi par to, kad šie kredīti, ja tiek ievēro šis noliektu atslēgu princips, tad bankām būs jāstrādā kā lombardiem. Un nekas tam līdzīgs. Bankas joprojām izvērtēs kredītņēmāju pirktspēju, vērtēs, kāda ir viņu naudas plūsma, bez tā, kad būs ķīlā paņemts šis nekustāmais īpašums, pret kuru tiks izsniegts aizdevums. Būs arī sākotnējā iemaksa, pēc tam tālāk šis kredītņēmējs maksās to visu. Un ja kāds ir izdomājis, ka kredītņēmējs to darīs tāpēc, lai viņš varētu pēc tam visas šīs savas iemaksas vienkārši atdot bankai, nu tas ir vienkārši absurdi. Cilvēks, kas ies uz banku, lai aizņemtu šo kredītu, viņš domā nevis par to, lai par kādām finansiālām schēmām atšķirībā no bankām, bet viņš domā par to, ka uzlabot savu dzīves kvalitāti. Un viņa mērķis nav uzdāvināt naudu bankai, kuru viņš iemaksās kā pirmo iemaksu. Viņa mērķis nav šos pastāvīgos maksājumus, ko viņš veiks, atdot bankai vienkārši izdomāt, ziniet, es pārdomāju. Tas ir pilnīgi absurdi skan. Vēl jau vairāk to apliecina arī konkrēta praksa citās pasaules valstīs. Konkrēti, kur strādā šis princips un nekas tam līdzīgs, par ko jūs stāstat, nenotiek. Tas galvenais iemesls, par ko notiek cīņa, kāpēc tik izmisīgi bankām vajag dabūt no šo pēdiņās nolikto atslēgas principu, kas, kā jūs labi zināt, nekāds tāds noliktās atslēgas princips nav, ir tas, ka, ja šis princips saglabājas, tad bankām būs jāveic atbildīgā kreditēšana. Viņas nevarēs taisīt kredītu burbuļus, nevarēs mākslīgi pumpēt augšā cenu, jo viņa ļoti labi sapratīs, ka, ja viņas mākslīgi ar savu kredītu politiku pacels šo nekustamā īpašuma cenu, viņām pašām par to beigās vajadzēs atbildēt. Un viņām tas ir neizdevīgi. Un tieši tāpēc. Un tieši tāpēc ir visa šī cīņa nevis par patērētā interesēm, bet par banku iespējām turpināt īstenot šo parādu verzības principu, ar kuru viņi var pumpēt augšā kredītu burbuļus un beigās galu galā par atbildīgiem padarīt kredītņēmājus. Un tas ir tas patiesais iemesls. Iemesls, kāpēc tagad bankas nekartē, arī nav saistīts ar noliktu atslēgu principu. Jo, ja jūs paskatīsieties statistiku, jūs ļoti labi redzēsiet, ka banku kreditēšana sāka samazināties ilgi pirms tam. Un galvenais iemesli šeit ir divi. Viens ir pašu banku piekoptā kreditēšanas politika, ko atļāva īstenot tā laika valdība un likumdevēja ar savu normatīvo vidi, kā rezultātā vienkārši mūsu sabiedrība ir pārbāsta ar kredītiem, ar kredīt saistībām. Un vienkārši šīs kapacitātes paņemt kaut ko jaunu nav. Un otrs ir iemesls, par ko pašas bankas arī nu jau uzdrošinās runāt, ir tā sauktā veiksmes stāsta realizācijas rezultāti. Bankas vienkārši netic tam, ka pie šādas ekonomiskās situācijas, tā kā ja tas turpināsies šis veiksmes stāsts, ka viņam būs iespējas normālā veidā atgūt šo naudu. Un tāpēc viņam tik svarīgi ir īstenot šo parādu verdzības principu, lai vismaz tādā veidā viņas varētu šo naudu dabūt. Un tie, kas ir savārījušas, atvainojas visu šīs ziepes, arī to saprot. Un tāpēc, lai glābtu savu ādu, cenšas arī tagad dzīt tālāk šos priekšlikumus. Un te ir ļoti skumjus to skatīties, kad, principā, cilvēki, kas ir šeit, viņi nedomā par nākotni, bet domā vienkārši par savām īstermiņa interesēm. Kā pēc iespējas ilgāk saglabāt kaut kādu savu varas, vēlamās varas ilūziju, un par to ir gatavi dzīt tautu parādu verdzībā. Es aicinātu kolēģi tomēr pieiet ļoti atbildīgi tam visam, ko jūs tagad te stāstat. Kaut vai nāciet un pamatojiet visus šos sliekšņus, ko jūs tagad esat pateikuši, kāpēc tieši 30 000? Kāpēc 100 000? Kāpēc tieši šādi termiņi? Ja jūs paskatīties, ja jūsu rīcībā būtu aprēķini, tad jūs ļoti labi redzētu, ka šiem sliekšņiem vajadzētu būt pavisam savādākiem. Bet par cik jums nekā tāda nav, tad jūs vienkārši spēlēt, vai arī tiem, kas jums palīdzēja sagatavot šos priekšlikumus, bišķi aprēķini, un viņi zina, kādiem jābūt ar šiem sliekšņiem, lai viņi būtu tiem izdevīgi. To, ko mēs diskutējām par šiem, mēs par šiem iespējamiem grozījumiem par šo nepieciešamību likumdošanas diskutējām publiskās revizijas komisijā. Un es tur pajautāju bankām, tas viss ļoti skaisti. Pieņemsim, kad jūs uzskatāt, ka deputāti neko nesaprot no makroekonomikas, nespēj domāt celoņu sakarībās, ka viņi pasauli saprot caur tām krāsainajām bildītēm, ko jūs viņiem rādat. Bet vai jūs nevarētu arī iedot aprēķinus, kas pamato to visu? Pirmā reakcija bija, jā, nāciet, mēs jums visu izstāstīsim. Es teicu, nē, bet vai jūs varētu iesniegt konkrēt šos aprēķinus, lai šeit viņi būtu, lai jūs atbildētu par to, ko jūs runājat. Un tad viņi sāka raustīties, žagoties un sāka atrunāties, ka viņi to nesniegs. Tad jautājums, kādēļ tas ir jāslēp? Ja jau visi tik pareizi un pamatoti, iedodiet šos aprēķinus, dodiet mums pārliecināties un pieņemsim šādu lēmumu. Tautas interesēs. Pretējā gadījumā nav ne mazāko šaubu, ka patiesībā tas viss tiek virzīts sautīgās interesēs. Un lai palīdzētu izmantotu to iespēju piesekt savas neizdarības un dot iespēju banku lobijiem īstenot savas intereses. Es aicinu tādus grozījumus neatbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Tas ir ļoti labi, ka pēc manis vēl uzstāsies Večislavs Dombrovskis kungs, jo tieši ar viņu es tagad gribētu papolemizēt neilgi, tieši kārtības ruļa noteiktā laika periodā. Dombrovskis kungs, Večislav, tas, ka, no, ka mājokļā atrās realizācijas scēna, tagad var būt gandrīz, ka divreiz mazāka par kredītu, izsniegto mājekļa iegādēji nozīmē tikai tas, ka kredits tagad, kreditu tirgus mums tagad ir uzpūst, ka summas, ka vērtējumi nekustējumiem īpašumiem, kas ir ieķelāti, lai saņemtu šo kredītu, bankas ir nereāli, bet tieši otrādi nolikta atslēgu principa piemērošana novērš šo pretrunu un pielīdzinā atrast pārdošanas cenu izsniegta kredita summai. Te ir tas mērķis un te ir tā parādība, kuru mēs vēlamies nodrošināt mūsu kreditēšanas tirgu. Savādāk mums vienmēr būs problēmas ar to, kā var izsniegt kredītu tiem, kas īstenībā nemaz nevar nodrošināt kredita atmaksu. Tiesa par to nezin ne banka, bet tikai var noprast, un nezin, arī tikai var noprast pats kreditņēmējs. Lai nebūtu problēmas viņam un arī sabiedrībai, jo problēmu, kas viņam var radīsies, var arī pēc tam padarīt ļaunumu visai sabiedrībai, jo viņam ir ģimene, viņam ir darba vieta, viņam ir sakari un saistības. Tieši tādēļ nolikta atslēgu princips ir arī piemērots citas valstīs. Es jau gribēju pieminēju, ka Amerikā 10 štatos šīs princips ir spēkā, tā skaita Kalifornijā, kur dzīvo, ka mēs zinām, nemazāk par 15 Amerikas iedzīvotāju, un tur šis princips darbojas. Nav tā, ka mēs vēlamies pārņemt Amerikas kreditēšanas sistēmu mūsu valstī. Nav viss tur ir labs katra ziņa, bet princips pats par sevi nav vainīgs, ja burbuļiši, kas izaudzīs, kreditēšanas tirgu Amerikā pēc tam pārplīsis. Runā par principa piemērošanu un es aicinu tomēr šo konkrēto principu likumdošanā saglabāt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, es nezinu, ko Zariņa kungs mēģina šobrīd aizstāvēt, it kā runājot par patērētājiem, bet viss tas izteiktais, ka šobrīd ar šo mēs mēģinām stimulēt parādu, jeb kreditēšanas burbuli, stimulēt parādu verdzību un tā tālāk. Paskatīsimies reāli, kas notiek. Kreditēšanas apjomi ir kritušies 10 reizes. Šobrīd hipotekārais kredīts bankā ir lētākais kredīts, ko cilvēks var saņemt. Šobrīd noteikumi, un es to saku tāpēc, ka es pats tam es izgāju cauri, un es pusgadu mocījos, kamēr ar visu savu Saeimas deputātu mandātu tiku pie lēta kredīta, pārkreditējot arī tās saistības, kas man bija. Lēts kredīts nozīmē to, ka tu paņem viņu Komercbankā, nevis aizņemies no kaut kādām trešajām personām. Tas, par ko es runāju, ieklausīties, tas ir nopietni. Pirmkārt šobrīd sakarā ar to, ka pēc krīzes ir uzlikti ļoti nopietni ierobežojumi cilvēkiem, lai viņi varētu aizņemties kredītus. Ar to cilvēki šobrīd netiek pie šiem kredīta līdzekļiem un ir spiesti aizņemties naudu citur. Es pats pirms būdams vēl saimes deputāts, kā jurists esmu aizstāvējis, mēģinājis aizstāvēt cilvēkus, kuri ir paņēmuši naudu no augļotājiem ar lieliem procentiem, un viņi nebija spējīgi paņemt bankā šo aizdevumu, lai pārkreditētos. Tāpēc, ja mēs runājam par parādu verdzību, ir svarīgi, lai mēs kā politiķi nodrošinātu lētus kredītu resursus un pieejams kredītu resursus Latvijas iedzīvotājiem. Un tas ir saistīts ar ekonomikas izaugsmi. Otrs, manuprāt, ir svarīgi saprast to, ka ja mēs neatbalstīsim to, lai būtu lēti pieejami kredītu resursi, tad attīstīsies īres tirgus. Jau šobrīd prognozes ir par to, ka īres tirgū cenas kāp. Tātad ieguvēji būs tie, kuriem reāli uz rokām ir nauda, kuriem ir šie nekustamie īpašumi, kuri izīrēs īpašumus, un, piemēram, tādas jaunās ģimenes, par kurām vakar arī sastrāgumu stundā runājām, kurš šis cilvēks bija klāt, viņi īrē šo dzīvokli, maksājot īres maksu mēnesī, kas ir vienāda ar to, kādu maksu viņi maksā tikmēnešu maksājumā par kredītu. Līdz ar to viņi šo naudu vienkārši sadedzina. Tā vietā, lai viņi maksētu par kredītu, viņi uzkrāt savā nekustamā īpašumā. Un es domāju, tas ir arī jautājums par sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Tāpēc es kolēģi aicinātu arī ieklausīties tajā, ko Viačeslavs Dombrovskis teica, izskaidrojot to, kā strādā šobrīd finanšu sistēma un balsot nevis populistiski, bet reāli saprotot to, kādas konsekvences tas radīs Latvijas valsts iedzīvotājiem. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Viačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Kolēģi jau tagad emocijas ir staukstu vienu, mēs tikai tā īsi atbildēt kolēģim Zariņakungam. Zariņakungs, nu tagad, bez pirkstiem, jā. Vērtēt potenciālo aizņēmēju ienākumus ir iedzīgi, ja tikai šim aizņēmējumam ir iespēja garantēt kredīta atmaksu ar saviem ienākumiem. Bet noliktas atsalgas šādu iespēju viņam faktiski nedod. Tad faktiski vainu mēs sūtam visus cilvēkus uz lombardiem faktiski, sakot, ka lok, ka tie aizdevēji, kas vērtēs jūsu ienākumus un dos jums iespēju arī saņemt labvaļīgākus nosacījumus ar to, ka jūs varat nodemonstrēt savus ienākumus un nogarantēt atmaksu, ka viņš tas iespējas nav. Vai nu mēs šādi pielīdzinām visus cilvēkus pie lombarda lietotājiem, piedabiem, ja? Ka var ņemt vairā tikai viņa nodrošinājumu. Un beidzot, aprēķinī, protams, ka Zariņa kungs ir labi. Bet es arī jūsu vietu būtu piesardzīgs ar šāda veida prasību, jo tad nākamā reize, Zariņa kungs, kad jūs iesniegsiet kādu priekšniku, mēs varam pajautāt, kur Zariņa kungs ir jūsu aprēķini, ka bez aprēķiniem mēs nevaram pieņemt lēmumu. Vai nu, ja mēs tad esam sākuši runāt par aprēķiniem, tad es palūkšu apskatīties anotāciju noliektu atsaugu likuma projektu. Kādi tur ir bijuši aprēķini? Uz kā pamata Zariņa kungs arī jūs pieņemot lēmumu balsot par noliktam atslēgam. Tāpēc, nu, būsim drusim konsekventi un uzmanīgi. Paldies.
Paldies, vārds deputēs deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Mēs redzam, vienam koalīcijas deputātam uz pirkstiem ir izskaidrots, citam ir lēts kredīts, tā mēs varēsim turpināt, katrs stāstīs, kāpēc kāda viņam ir motivācija. Tas, ko es tomēr vēlētos norādīt, kad nekorekti ir salīdzināt to, ko jūs runājat tagad par Lombardu. Uz Lombardu jūs ejat, lai dabūtu naudu un atdodat savu mantu. Ja jūs ejat uz banku, jūs tur iemaksājat savu naudu, un tā jau ir garantija, ka jūs negribēsiet vienkārši šo naudu zaudēt. Un būsiet ieinteresēt savas saistības pildīt. Ir absolūti idiotiski tas, ko tāda situācija, ko jūs tagad piedāvājat, ka kāds cilvēks ies uz banku, tāpēc, lai tur iemaksātu naudu, un pēc tam pateikt, a, man nevajag. Tā neviens nedarīs. Un tas ir viena lieta. Otra lieta, ja mēs te runājam par to, kāpēc tad ir tā patiesā situācija, kāpēc ir problēmas tagad ar kreditēšanu, kāpēc cilvēki nevar paņemt kredītu, jā, tad tas galvenais iemesls ir, tas ir sabiedrības nabadzība un šī lielā sociālā nevienlīdzība, kas ir izveidojusies. Un iemesls tam nav nolikto atslēgu princips, bet gan jūsu piekoptā ekonomiskā politika, kura no sākuma atļāva un jūsu izkalpošanās banku lobijam, kurš no sākuma atļāva šo nekontrolēto kredīta burbuļu uzpūšanu. Un pēc tam ar savu veiksmi stāstu iezinot tautu nabadzībā. Un tas ir tie patiesi iemesli. Un jūs negribat domāt ilgtermiņā. Jūs nesaprotat to, kad ja mēs saglabātu šo principu, tas spiestu bankām pirmkārt sākt atbildīgā kreditēšanu, nekustamā īpašuma cenas iet uz leju, tas ir viens. Otrs ir tas, ka bankas būtu spiestas savu naudu novirzīt nevis uz projektiem, kur viņas var īstenot parādu verdzību, bet gan uz tautsaimniecību, uz produktīvām nozarēm. Kas nozīmē, ka galu galā mūsu ekonomika sāktu straujāk attīstīties, cilvēkiem pieaugtu ienākumu līmenis, viņi kļūtu turīgāk un arī kredītus viņi atļautos ņemt vairāk. Bet tā jau ir ilgtermiņa domāšana, un tas ir tas, ko jūs uzskatāmi demonstrēt, ka jūs nespējat saprast. Ļoti žēl. Kāds politiķis ir teicis, ka politiķi domā tikai par savu rītdienu, bet īsti valstsvīri domā par nākošajām paudzēm. Es tomēr domāju aicināt jūs beidzot kļūt par savas valsts valstsvīriem un domāt par savu nākotni tādā kontekstā, ka viņi ir saistīti ar jūsu tautas nākotni, nevis ar kaut kur citur kādās citās struktūrās. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies visiem kolēģiem par izteikto viedokli komisijas vārdā, īpaši Zariņu kungam, tikai gribētu komisijas vārdā precizēt Zariņu kungu proti par tām daudzajām valstīm, ko jūs minējāt, kur ir līdzīgs regulējums šo nolikto tā saucamo atslēgu principu regulējums. Es gribētu minēt, ka tādas daudzas valstis ir apmēram 10 štati Amerikas Savienotajās valstīs. Lūk, kolēģi, juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 24, atturas 13, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma datumu.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. Februāris, pulksten 17 un izskatīšana 19. Februāra saimnes sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. Februāris, pulksten 17 un otrais lasījums 19. Februāra saimnes sēdē. Deputāti neiebilst. Paldies. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pirmais lasījums. Komisija ierosin šo likumprojektu atzīt par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, budžeta komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli pirmajā lasījumā un lūdzu noteikt tam steidzamību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturs 1, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisija arī ir vienprātīgi atbalstījusi šo likuma projektu pirmajā lasījumā un aicinu saimnes kolēģus to izdarīt arī plenārsēdē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījumā datumu.
Komisija gribētu priekšlikumus gaidīt līdz 13. Februāra pulksten 17. un otro lasījumu lūdzu noteikt 19. Februāra.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. Februāra pulksten 17. otrais lasījums 19. Februāra saimnes sēdē. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, komisijas vārdā lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija ir atbalstījusi likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu to atbalstīt pirmajā lasījumā šeit plenārsēdē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. februāris, pulksten 17, otrais lasījums 19. februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. februāris, pulksten 17, otrā lasījuma datums 19. februāris, deputāti neiebilst. Nākamais un pēdējais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina arī šo likumprojektu atzīt par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Un šis likums paredz pilnībā ieviest nolikto atslēgu principu, to neiesaistot maksātnespējas procesā, kā tas ir šobrīd. Un fizisks personas maksātnespēja procesa piemērošanai noteikti stingri kritēriji, tas ir laikietilpīgs un prasa pārdot visu parādnieku mantu. Šāda kārtība pilnībā nenodrošina to mērķu sasniegšanu, kas ir izvirzīta ar maksātnespējas likumu, ieviešot nolikto atslēgas principu. Tātad īsumā sakot, mēs maksātnespējas likumā jau nobalsojām, ka mēs šo tā saucamo nolikto atslēgu principu ņemam ārā, un viņu ievietojam patērētie tiesību aizsardzības likumā pie sadaļas par hipotekāro kreditēšanu, un tā norma nozīmē to, ka kredītdevējs un patērētājs kredītlīgumā drīkst vienoties, ka pietiek ar nodrošinājumu nodošanu kredītdevējiem, lai atmaksātu kredītu. Kredītdevējs pēc patērētāja aizdevuma pieprasījuma saņemšanas piedāvā patērētājiem divus kredītlīguma projektus, no kuriem viens paredz, ka pietiek ar nodrošinājumu nodošanu kredītdevējiem, lai atmaksātu kredītu. Savukārt otrs paredz pilnu patērētāja atbildību par aizdevumu atmaksu. Kredītdevējiem ir tiesības piemērot katram no līguma projektiem atšķirīgas noteikumus. Tas ir regulējums, ko mēs ieviešam faktiski nolikto atslēgu principu, kādam viņam būtu jābūt patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Līdz ar to komisijā tika pieņemts lēmums arī prasīt steidzamību. Tad lūdzu šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Es lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 23 atturas 9 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Jā, ņemot vairāk, ka komisijā tika atbalstīts šis līgums pirmajā lasījumā, arī šeit Saeimas plenārā sēdē lūdzu kolēģis viņu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Es uzsveru, ka šis likuma projekts ir, mīkstu sakot, gudrinieku viltīga izdomā. Kā jau mēs jau runājam šeit no šis tribīnes šodien arī pirms tam, nolikto atslēgu principa uzdevums ir nodibināt tirgu tādus regulēšanas noteikumus, kā slieg bankam aizdot pret ieķelāta īpašuma vērtību, bet par komerciāli bīstamo padara kreditēšanu pret aizņemējas spēju atdot bankai visus savus aktīvus. Un ja banka aizdot pret ieķelāta īpašuma vērtību, tam kļūst komerciāli riskanti izsniegt tādus kredītus, kas pārsniec ieķelāta īpašuma vērtību un ar to uzpus cenas nekustamā īpašuma tirgu. Šis regulējums nebija sadardzināmā jokļūs, bet otrādi padara tos par vairāk pieejamiem. Tas, ka tagad kreditēšana kļuvusi dargākā, tas ir pirmā reakcija uz jaunas normas ieviešanu un noteikti tirgus novedis vies kārtība un cenas kritis. Likumprojekta grozījumus patērētāja tiesību aizsardzības līkuma ierasinātais kreditēšanas mehanisms atstāja iespēju kreditēt pret aizņemēju aizņemšanos nevis pret īpašumu, un tāpēc padara visu šā likumprojekta ieceri par bezjēdzīgu, jo saglabā un uztur nevis novērš esošo bezatbildīgas hipotekāras kreditēšanas praksi. Un tā nemaz nav pirmā mājokļa programmas glābšana, kā to pauš šā likuma projekta atbalstītāja. Ar šo iekārtu valsts nevis palīdzēs pirmā mājokļa iegādātājiem, bet grūdīs viņu kredīta atmaksāšana visa savā mūža laikā. Es salīdzinātu šo divu ātrumu kreditēšanas mehanismus ieviešanu ar mēģinājumu nu, tā kā sildināt māju, kurā pirms tam puta caurvīši. Lai novērstu caurvīju, tika nolēmts aizpildīt ar cementu spraugas sienas, noblivēt durvis un logu rāmjus un nevērt vaļā durvis un logu rāmjus. Taču pēdējā brīdī pārvaldnieks, tāds jogdaris, piedāvā iemietniekiem izvēles brīvību, kurš vēlas var sala laika turēt logus atvertus. Vai tādā gadījumā ir jēga mājas siltināšanai? Ieviešot divus šos pretēšanas mehanismus mēs īstenībā pārklājam atļauto pēdiņas nolikto atslēgu principa piemērošanu ar esošo praksi, kura izraisīja visas tās problēmas, no kurās cieta mūsu iedzīvotāji, kuras dzinētos ekonomiskajā emigrācija un joprojām tura parādnieku rindās. Es uzskatu, ka šīs likumprojekts patiesība nelēmi neko, bet ir domāts tikai tādēļ, lai konservēt esošo nepareizo hipotekāras kreditēšanas sistēmu. Tāpēc es ierosinu šo likumprojektu noraidīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labdien, godājumās prezidija, kolēģi. Kā jūs pamanījāt, tad ZZS frakcijai šodien bija brīvais balsojums un nebūt tik vienprātīgs atbalsts šiem likumprojektiem nebija, tāpēc es gribētu drusku pastāstīt, kāpēc tas tā notika. Vakar mums bija tikšanās ar Komercbanka asociācijas vadību, ar Latvijas Bankas vadību, ar vairāk Komercbanka vadītājiem, un tad, kad viņi runāja, tad nu, es atcerējos to, ko atcerās arī šeit. Manas paudzes zālē sēdošie cilvēki atcerieties mums laikā vēstures grāmatās, bija tādas drūmas nopaustīts ciemats, tāds loks aizsista dēļiem, uz kur bija uzrakstīts visi aizgājuši uz fronti. Un apmēram šādu te ainu arī mums uzzīmēja vakar Komercbanka vadība. Tiesa gan, nu, arī vakar tiekoties un runājot ar viņiem, nu, tādus īsti pārliecinošus solījumus par to, ka visu šo likumu grozījumu rezultātā kreditēšana uzlabosies, mēs dzirdējām tikai no Latvijas Bankas un Komercbanka asociācijas, lai gan turpat bija klāt arī SEB Bankas vadītājs Ozols un Svedebanka vadītājs Mančinskis, viņi kaut kā kautrīgi klusēja un nekādas tādas solījumus par kreditēšanas uzlabošanos nedēļu. Kāda tad ir šī brīža situācija Latvijas bankās? Nu, salīdzinot ar 13. Gadu, viņu peļņi ir augusi, un šobrīd pagājušajā gadā ir rezultāti apkopot, tā ir apmēram 300 miljoni. Četras lielās Zviedrijas bankas ir nopelnījušas visās valstīs kopā 10 miljardus. Un nu patās vēl viena Zviedrijas Svedbanka vadošā darbiniece arī, vēl novembrī informēja, ka Baltijas valstīs kreditēšanas palielināšana nav plānota un bankām ir dots rīkojums mātes bankai pārskaitīt 60% no peļņas. Tā kā, nu, es ceru, ka varbūt tomēr šī attieksme mainīsies. Un, jo kaut kā pie mums līdz šim tā ir iegājies, ka tad, kad ir situācija tāda, kad var solīt ceļojumu uz Ēģipti, riteni un arī čiveri, tad bankas ir pirmajās rindās, bet kad ir jāatbild par nekustamo īpašumu burbulu vai patēriņu kredītiem, tad parasti sākās banku gaušanās par saviem zaudējumiem. Tomēr saprotot, ka ir jāmēģina jebkuriem līdzekļiem izkustināt mūsu ekonomiku no recesijas iespējamās punkta. Tāpēc mēs, nu, liela daļa frakcijas tomēr šos grozījumus atbalstījām, taču gribas salīdzināt banku situāciju Lietuvā un Igaunijā, kur arī likumdošana ir diezgan lojāla, tomēr tur mēs redzam, ka starp bankām un valsti ir tomēr drusku tāds sociāli atbildīgāks dialogs, un tāpēc mēs arī ceram, ka arī varbūt Latvijas bankas kaut kādā veidā nāks valdībai pretī un mainīsies. Un vakar mēs arī vienojamies, ka ja šos likuma grozījumus mēs pieņemam, tad sadarbojoties vai izmantojot ekonomikas ministrijas resursus, mēs pēc pusgada mēģināsim izvērtēt, vai bankas savus solījumus pilda un vai kaut kāda kustība kreditēšanā ir sākusies pozitīvā virzienā. Ja tā nebūs, nu, savākt parakstus šo te grozījumu atcelšanai, jau laikam nekāda māksla te nebūs. Tāpēc arī varbūt tad pienāks tas brīdis pavērtēt, vai nav liederīgi valsts kasē iedot varbūt otro pensiju līmeni, vai visu valsts uzņēmumu un iestāžu finansu glabāšanu, vai varbūt studiju kreditēšanu, nu, protams, kaut kādi mehānismi ir. Tā kā, kam daudz prasīts, kam daudz tiek dots, no tā var arī daudz prasīt, tāds tas teiciens ir, un tieši tāpēc arī laikam bankām uz nagiem drusku ir jāskatās, un kā teica filma Avatars, es tevi vērošu, un tāpēc arī es domāju, mēs arī šeit deputāti varētu šīs bankas pavērot, un pēc pusgada varbūt padomāt par to, vai likuma grozījumi ir mērķi sasnieguši vai nav.
Paldies! Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštainam.
Godājumies prezidija, godājumie deputāti, Seržankungs jau pusi noņēma manas bāžas ar savu uzstāšanos, līdz ar to es varu runāt mazāk. Man ir neliels varbūt tāds aizdomīgums, vai tomēr šis likums nav fikcija kā tāda, kāpēc, jā? It kā ir šīs divas iespējas, un kā saka, prātā ir tā, ka faktiski būs tikai viena iespēja. Kā jau es teicu, jā, ar to, ka Komercbanks noteiks tik milzīgi atšķirīgs pirmās iemaksas procents, ka nevienam vairs nevajadzēs, ja tad šo novakt atslēg principu. Un tad paliek jautājums, un es ceru, ka komisijas arī izdiskutēs, ja, jo šī ir tautsaimniecības komisija, nevis budžeta. Kāpēc Komercbankas baidās no nolikto atslēgu principu? Man nav skaidrs. Es ļoti uzmanīgi noklausījos gan vakardienas debatētājus. Un saprotiet, mums ir īpašums kā konfekte, lielisks, ja? Un te es gribu dusiņu oponēt Dombrovskungam, jo Verslavam Dombrovskim jau tomēr ir atšķirība no Lombarda. Tad iedomāties skaists dzīvoklis kā konfektē. Novērtētai no bankas lieliski zviedru speciālisti. Novērtē viņu ar ātrās pārdošanas metodi. Ja? Banka paņem komisijas naudu. Pirmā iemaksa 10% vai 20%. Ja? Cilvēks maksā 5 gadus, nomaksājas, teiksim, tur ir kaut kādus 20%, zaudē darbu. Un atdod šo dzīvokli kā konfektu bankai apakaļ, uz ko viņi jau ir nopelnījis 30%, un banka saka, paldies, nē, mums nevajag, jā, mēs nemaz negribam apakaļ šo dzīvokli. Un tad man radās nelabs aizdoms, vai tomēr nedaudz bankas negrib pelnīt uz bezatbildīgu cilvēku rēķina, kas nespēja aprēķināt savas nākotnes saistības, kā pareiz Dombrovskungs, jā. Un atcerēsimies 2005. Gadu, kas būtu noticis, ja tad būtu nolikt atslēgu princips. Es kā arhitekts jums varu pateikt, Ķengaraga dzīvokļi $20,000 vērtībā, izcili zviedru speciālisti, pēc tam, kad tur bija krīze un viņi zināja, kas notiek, vērtēja pa 100,000 eiro. Jūs ziniet, jā? Un viņi nekautrējās, jo latvieši ir muļķi, un viņi nozaga apmēram 70% naudas, un daudz cilvēku vēl tagad nespēdam atdot, viņi aizbrauc uz Angliju. Vai šeit nav drusciņi, ka daži, es nesaku visas, es saprotu, ka mums lielākā daļa Komercbankas guļ un ceļās ar domu, ka palīdzēt latviešu tautu ar dzīvumu un platību, ja, un ir gatavs pat piemaksāt. Bet dažas bankas ir sliktas un noteikti, ka viņas šo te principu izmantos, un tāpēc man ir neliels bažas pie tā visa. Bet es ceru, ka mēs komisijās un diskusijās to novērsīsim, ar lielu prieku otrajā balsojumā pieņemsim visizdevīgāko likumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Sergejam Daugavpolovam.
Cienījamie kolēģi, ļoti īsi par lobēšanu un par novērošanu. Runājot par lobēšanu, tā ir absolūti normāla parādība, vai tie tev lobē bankas vai kāda cita likumdošanas subjekti, tā ir normāla parādība un normāla lieta. Nenormāla lieta slēpjas citviet, jo nenormāla lieta ir likumdevēju vai normatīvo aktu radītāji nekritiska attieksme pret to reakciju, kas iet no lobista puses. Šī te problēma. Otrs, kas attiec uz novērošanu. Kreditēšana, kur mēs runājam par hipotekāro kreditēšanu, tas ir tikai viens no kreditēšanas veidiem, bet ja mēs ņemsim pagājušu piemēru un novērošanas praksi. Pagājušā gada jūnijā Eiropas centrālā banka bija noteikusi pirmo reizi negatīvo kredītu procentu depozītiem, komercbanku depozītiem centrālā bankā. Tā bija mīnus 0,2%. Prieš kam? Lai bankas neturētu brīvos līdzekļus, lai viņas investētu projektos, citos kredītveidos, lai paplašinātu naudas apriti. Kādi ir rezultāti pēc pirmiem trījiem mēnešiem Latvijā? Investīciju apjoms, ko veica Latvijas komercbankas, pēc tam, kad bija ievesta šī te stimulējošā norma, sarūka pa 22%. Pavērosim, kas notiks, kā aicina Sežanta kungs, arī šinīte jomā, kas būs pēc pusgada, bet man liekas, ka tomēr tas būtu jādara drusku saulaicīgāk, kad mēs sākam apspriest visus šos piedāvātos grozījumus. Tie grozījumi nerisina problēmu lietotājiem, bet viņi risina vai atvieglo dzīvi bankām. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams deputātam Smiltānam?
Nu jā, komisiju mēs laimām atbalstīt pirmajā lasījumā, to arī lūdzu darīt Saeimas deputātiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 22, atturas 10, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajām lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Konstruktīvas priekšlikumas komisijā gaidīsim līdz 13. februāra 17.00, tā ir rītdiena. Un izskatīšana plenārsēdē 19. februārī, tas tiks izskatīts otrajā lasījumā. Paldies.
Tātad priekšlikumiesniegšanas termiņš 13. februārs 17. un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 19. februāra sēdē. Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, šobrīd ir izskatīta visa darba kārtība, bet es jūs vēlos informēt, ka šodien bija paredzēta atbildžu sniegšana uz deputātu jautājumiem kopā sešiem. No šiem sešiem jautājumiem ir saņemtas atbildes uz pieciem jautājumiem, no kuriem viena atbilde, kas ir uz jautājumu, ko iesnieguši deputāti Zariņš, Agešins, Elksniņš, Tutins un Urbanovičs, un jautājums bija adresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolei, un jautājums bija par World Expo 2015. Uz šo jautājumu saņēma rakstiska atbilde, kura apmierina jautājumu iesniedzēju. Savukārt četri jautājumi bija adresēti ministru prezidentei Laimdotai Straujumai. Uz visiem jautājumiem saņēma rakstiska atbilde, un šie jautājumi ir deputātu Elksniņa, Stepeņenko, Agešina, Rubika, Tutini jautājums par valsts pārvaldes līgumiem par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu. Jautājums, ko iesnieguši deputāti Elksniņš, Stepaņenko, Agešins, Rubiks, Tutins par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Jautājums, ko iesnieguši deputāti Elksniņš, Stepaņenko, Klementjos, Rubiks un Mirskis par līgumiem ar SIA Auto Blitz.
Kā arī jautājums, kuru iesnieguši deputāti Zariņš, Agešiņš, Elksniņš, Tutins un Urbanovičs par ministra prezidents izteicieniem masu medijās saistībā ar World Expo 2015. Uz visiem šiem jautājumiem saņemts rakstiskas atbildes. Diemžēl saņemtās rakstiskās atbildes iesniedzējs neapmierina, bet ministra prezidents šobrīd atrodas ārpus valsts robežām, tāpēc viņi nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, līdz ar to atbildes tiek pārceltas uz nākamo sēdi. Ir šodienas sēdes darba kārtībā iekļauts arī deputātu Zariņā Gēšina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīstam, bet ir saņemta informācija, ka ministrs personīgi iemeslu dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu un līdz ar to arī šī atbilde netiek sniegta. Savukārt ir saņemti divi jauni jautājumi. Vienu jautājumu ir iesnieguši deputāti Ločmele, Luņova, Ivans Klementjevs, Daugavpolovs, Orlovs un Andrejs Klementjevs. Jautājums adresēts ir izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei. Un jautājuma tēma ir par dienas pārbaudes rezultātiem, par iespējām valsts līdzakļu izšķērdēšanu, izveidojot portālu skolas LV. Šis jautājums tiek nodots izglītības un zinātnes ministrei. Savukārt jautājums ekonomikas ministrei Danai Rezenēcei Ozolai un jautājuma tēma ir par kredītiestāžu iespējamo savstarpējo vienošanos ir saņemts šodien un iesniedzēja deputāti Zariņš Urbanovičs Potapkins Ločmela Luņova un Orlovs. Šis jautājums tiks nodots ekonomikas ministrei Danai Rezenēcei Ozolai, bet saskaņā ar saimas kārtības ruļa 119. Panta 7. Daļu, viens no iesniedzējiem, deputāts Ivars Zariņš, vēlas no saimas tribīnes sniegt savu motivāciju par šī jautājuma iesniegšanu. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tas aizņems vienu minūtu. Laikā, kad notika diskusija par nolikto atslēgu principu, kredīta iestādes vienoti mainīja kreditēšanas nosacījumus. Pamatojot to ar saimas lēmumu par šo nolikto atslēgas principu ieviešanu, lai gan paredzētie likumdošanas grozījumi nemaz nebija stājušies spēkā un nekādīgi nevarēja tikt attiecināti šajā laika periodā izsniegtajiem kredītiem. Minētais rada pamatotas bažas, ka kredīta iestādes stāv savstarpēji ir apspiedušas kredītu tirgus sadales jautājumus un kredītu izsniegšanas nosacījumus. Un ir savstarpēji vienojušās, lai izmantojot savu tirgus varu, nodrošināt sev izdevīgas izmaiņas tirgu. Tas liek domāt, ka šāda kredīta iestāžu darbība varētu tikt uzskatīta par aizliegtu. Par cik arī saimā jauno likumprojekta virzītāju rīcībā un neviena mūsu rīcībā nav nekāda aprēķina un nekāda pamatojuma, kas apliecinātu, ka banku piedāvātās izvēles iespēja nosacījumi būs pamatoti un godprātīgi attiecībā pret patērētāju. Mēs esam vērsusies pie ekonomikas ministrijas, kā konkurences padomes pāraugošās institūcijas vadītājs ar jautājumiem par kredīta iestāžu pārbaudi, par iespējamo savstarpējo vienošanos un kredīta iestāžu amatpersonu darbību un atbildības izvērtēšanu. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, ir pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu zvanu! Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījumī kolēģi, ko jūs tādā saimas mandātu etikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu, uz komisijas sēdi, ko notiks pēc 5 minūtēm komisijas telpas.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Paldies, cienījumie kolēģi. Nav šobrīd reģistrējušies Guntis Belēvičs, Lolita Čigāne, Aleksandrs Kirštins, ir Rikārds Kols, Armands Krauze, Ainārs Mežulis, Ināra Mūrniec, Nikita Nikiforovs, Inguna Rībena, Andris Vilks.
Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Mārim Kučinskim.
Labdien, kamēr neesat aizgājuši sadarbības, deputāts sadarbības grupa ar Kanādu tiek dibināta pēc dažām minūtēm. Protams, laipni aicināt, jo tur nav cilvēku vēl pierakstījušies daudz.
Paldies.
Saeimas 2015. gada 12. februāra sēdi pasludina par slēgtu.